Ja, vel møtt til denne samlingen. Ragnvald, han gjorde meg oppmerksom på at det en krevende tidspunkt på dagen å holde dere våkne. Og tror jeg det ser veldig bra ut når jeg ser nedover rekkene her. Så vi skal samles om Guds ord, og vi privilegiert dere som kan få lov til å sitte og høre og ta imot Guds ord. Og jeg spesielt, for jeg får lov til å forkynne det også til dere. Jeg leste et skriftord i går, og det skal jeg lese i dag også. Det fra Romerbrevet kapittel 8, og fra vers 14. Og der står det slik, gir det litt anledning til å finne det fram, dere som har bibler med dere. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, Far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Herre vår Gud og himmelske Far, vi kommer til deg i Jesu navn og takker deg for dette vidunderlige ordet som du har gitt oss. Du er selv i ordet, og du møter oss gjennom ordet. Og vi takker deg for dette velsignede møtested. Og nå ber vi deg om din nåde og din åndskraft, slik at dette ordet også kunne bli til veiledning, til rettledning, til mat for våre sjeler og til glede i vår tro og i vårt hjerte. Det må du gjøre ved din ånd, Herre Jesus, og la oss få lov til å være nær deg i denne ettermiddagsstund. Se i nåde til meg som skulle få lov til å bære ordet ditt fram. Amen. I går kveld så la jeg hovedvekten på dette å drives av Guds ånd. Og selve saken var dette, at å drives av Guds ånd, det er å drives til Jesus under alle forhold. Enten en har tatt de første vaklende stegene på troens vei, eller en har levd et langt liv i tjeneste, fullt av erfaringer med Herren Jesus Kristus, så er det den samme veien en går, den samme fattigdommen en kjenner på, og den samme gleden for å på ny få lov til å komme til ham. Jeg nevnte noen personligheter i går som kan tale til oss, av de store menn i Guds rike. Jeg tenker på en som er blitt kalt for predikantenes fyrste, Charles Spurgeon, som kom til Park Street Chapel 20 år gammel og var der som predikant i 38 år. Han døde bare 58 år gammel, Spurgeon. Men på denne tiden så vokste menigheten fra 60 medlemmer til over 6000. Og det var 13200 som hadde gitt seg over til Gud i løpet av disse årene i menigheten. Og han sier det, Spurgeon, at det går ikke en dag uten at en eller flere brev kommer til meg som forteller om mennesker som har blitt frelst ved å lese mine prekener. Og han drev jo teologiskole, og han var en mann som hadde gjort mye storverk I Guds rike, for å si det på den måten da. Men når han skulle dø, så samlet han sine venner omkring senga. Han hadde fått hjerteinfarkt, og han forsto at det gikk mot slutten. Og så sier han det bare enkelt på denne måte. Nå består min teologi I dette ene. Jesus Kristus døde for meg. Ikke noe annet telte, men det en som død for meg. En annen av disse store gudsmenn som jeg har hatt en viss interesse for, det John Newton, slaveskipperen, som levde et ugudelig liv som ungdom og var desertert fra marinen, og han gjorde mange sprell, for å si det sånn, og var slaveoppkjøper I Vestafrika, og var slaveskipper senere, og var vitne til den forferdeligste elendigheten. Men da denne mannen ble frelst, så gikk han altså inn I tjeneste for Gud, og fikk lov til å være med og hjelpe veldig mange. Men det var en skygge som falt over livet hans, og det var dette: du verden, jeg har levd et ugudelig liv. Og dette bar han med seg som en dyp smerte gjennom hele livet. Og da han ligger I London og hadde sin siste tjeneste I utkanten av London, I Liverpool Street, der samler han også noen av sine venner omkring sin dødsseng, og så sier han: jeg en stor synder, men Jesus en enda større frelser. Det var mitt håp. Ja. Jesus, eller jeg en stor synder, men Jesus en enda større frelser. Ja, det mitt håp. Du ser, det å få lov til å komme til ham, det stort. I dag hadde jeg lyst til å minne dere litt om dette sterke verset som vi finner her I vers 15. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Det godt å få lov til å løfte fram også det som vi ikke har fått. Da står det I en viss relasjon til det vi har fått. Så Guds ord sier å avsløre hva vi ikke har fått, slik at vi skal kjenne det. Dette kommer ikke fra Gud. Dette hører ikke hjemme I Guds rike. Det betyr ikke at det ukjente ting. Nei, det ofte svært kjente ting, men de kommer ikke fra Gud. Det derfor står ofte kampen mellom det å skille eller skjelne mellom det som kommer fra Gud og det som ikke kommer fra Gud. Trelldommens ånd kommer ikke fra Gud. Før jeg reiste opp her, så fant jeg fram datamaskinen min, og så kikket jeg litt på disse tingene som jeg hadde skrevet fra disse versene tidligere. Og da leste jeg I et manus der at vi kan I historiens lys se tilbake på forholdene I Rom. De kunne se det som ikke vi kan se, mennesker som var treller. Ja, tenkte at den måtte ha historiens briller på seg for å ha litt peiling på hva trelldom var for noe. Og så har vi akkurat hatt en stor markering I Oslo med tusenvis av mennesker som demonstrerte imot trelldom I Norge. Og de forteller oss at det tusenvis av treller til og med I vårt land, og på verdens basis så det millioner av treller. Nå det ofte slik at det nød og fattigdom og ulykke og krig og masse elendighet som fører mennesker inn i disse fryktelige fornedrende kårene som dekkes av dette uttrykket trelldom. Jesus bruker dette i overført betydning også. Og han taler faktisk til mennesker som var en religiøs elite, og så sier han og taler om den som noen som lever i trelldom. Vær den som gjør synd, er syndens trell, sier Jesus. Og det er en trelldom under synden. Det er en trelldom under lystene, taler skriften om. Vi vandret etter det kjøds lyster tidligere, slik sier Paulus og til Timoteus, nei, til Titus i kapittel 3 og vers 3 der. Slik var det med oss, altså trelldom under lyster. Skriften taler om en trelldom under loven. Det er altså det som har med trellestand å gjøre. Det er å stå der og ikke kunne og ikke makte å oppfylle den lov som Gud har sagt, men står der allikevel og butter imot og prøver å håpe på at neste dag skal bli bedre enn dagen i dag. Og så satser de på det, og så er det et strev og et slit og en trelldom. Nå kunne det jo være fristende å ta for seg mye av trelldommen slik på dette planet her. Men det var ikke det det sto her. Det taltes om trelldomsånd. Og trelldomsånd, den er mye mer utbredt enn en trelldom. Fordi det binder samvittigheten, det skaper frykt, og det gjør noe med et menneske, for det er en holdning, det er noe som ikke er bare noe på utsiden, men det er framfor alt noe som er på innsiden i et menneskes liv, trelldom. Og når apostelen her taler, så taler han ikke om hver trelldomsånd, men han taler om den trelldomsånd som så lett kan få innflytelse og makt også iblant troens barn. Det går an nemlig. Det er slik at trelldom kan et menneske bli ført inn i midt i det beste selskap, for oss å si det sånn. Det er når det er noe som legger bann på et menneske, som gjør at det hindrer å leve fritt og godt i samfunnet med Herren Jesus Kristus. Trelldomsånden, det er når et menneske ikke strekker til, når det ikke får det til, når det er altså et gap mellom det jeg ønsker og vil, og det jeg egentlig opplever i mitt liv. Og så kjenner en på det at det er noe som trykker en ned, og så er en redd, og så er en frykter en. Nå er det sant det at vi skal frykte, og det er noe som hører med til frykt, og det er noe som hører med til det å være en syndens trell og frykte, og de frykter ikke på den rette måten, og det er det Jesus sier at de skulle frykte rett, det vil si at de skulle frykte for å gå fortapt. Det skal etter hvert menneske gjøre, sier Jesus. Frykt ikke for de som bare kan ødelegge legemet deres, men frykt for ham som har både makt og kraft til å føre i fortapelsen i helvete. Det er en rett frykt. Det skal de merke oss. Men det er ikke godt for et Guds barn och leve i frykt, och han vill inte att vi ska leva i frykt på den måten. Vi ska ha frykt för att göra han emot, och vi ska frykta Gud i alla ting. Det är en annan sak. Men vi ska inte ha den träldomsfrykten i vårt hjärte. Det har Gud inte villet att vi skulle ha. För det är någon slike ting som kan lägga sig som en vond ting över ett människas liv. Det är något som heter människefrykt. Ja, det har nog många sidor det. De flesta av oss är inte helt okänt med det. Men i hvert fall en ska ställa sig fram och slik, så känner den också på människefrykt. Selv om jag tror att efter vart som man har levt med Gud och stått i förkynneransvaret, så är inte människefrykten den största längre, men det är frykten för han. Att Herren kan bevara mig och bruka mig, att inte gå min egen väg, men är på hans väg. Det är nog den frykten som en känner som förkynner mer och mer. Men det är också, jag upplevde, och det är nog någon av er som har upplevt också, att den kan frykta människor, inte för det är någon som är så kritiska. Har ni känt det någon gång? När jag skulle vittna och så du kanske han eller henne i församlingen, och så hjälp mig, jag vet inte om jag tör att säga något. För det är någon som är efter mig med millimeter och lupe för att finna något hos mig. Jag tror inte de gör det, men det är bara att den kan føle det. Därför är det så viktigt att få lov till att med Paulus säga, söker jag ännu att täckes människor, då är jag inte en Jesu Kristi arbeider, tjener. Det är något alltså här, och vi må vakta oss väl så vi inte binder andra samvittigheter. Vi ska binda våra hjärtor och våra samvittigheter och våra hållningar till Guds ord, men inte till människors meninger och människors tankar. Det ska vi vara förlåt och vara fri ifrån. Vi har inte fått trälldomens ånd. Trälldomen, den ger sig utslag på denna måten, att hvis jag är som jag skulle vara och borde vara, och som folk har förväntning till mig, och jag har förväntning till mig, och till och med också Gud, ja, så har jag en sån viss frimodighet. Men hvis jag inte har gjort det, hvis jag inte är som jag skulle, då ligger domen över mitt hjärta och mitt sinn, och så börjar jag lura, och så står det egentligen till. Och så börjar människor att kämpa och streva, och det är tungt. En av våra missionärer fortalte, jag vet inte om historien är sann. Det är inte alltid det som predikanter berättar är helt sant, jag vet inte det. Men det är en illustration i alla fall. Och det var väl det var i alla fall en kar som de fortalte borta från Amerika. Det är grejt att ha lite avstånd till det. Och det var i gamla dagar, då de inte hade inlagt vatten och hade inte elektrisk uppvärmning och den slags. Och så var det att gutten i huset, eller en av guttene i huset, han rök uklar med faren sin. Det händer det. Att inte det samstämmer helt. Jag husker en gång jag blev så förtörnad på faren min, så sint att jag löp 5 gånger runt huset för att komma och få ut den vreden eller sinne där inne. Ja då. Och han karen här, han också blev så sint på far sin, och så gick han ut och så tog han en sten och så knugade han den, och det liksom det bevrade i hela denna lilla kroppen. Och så tog han och så kastade han den steinen han hade i handen mot gåsa. som gikk og spankulerte på tunet. Nå hadde han vel ikke trodd at han skulle treffe, men han traff gåsa midt i planeten, som vi sier, rett i panna. Og den stupa død. Da forsvant sinnet hans, og da kom frykten. Så han visste råd. Han var borte og fant spaden bak låven, og så gravde han et hull i bakken, og så fikk han lagt den der gåsa ned i det hullet. Det var bare det at han var nesten ferdig. Så kommer broren hans forbi, og så ser han noen hvite fjær. Og han lurer på hva dette er for noe. Ja, ja, så måtte han jo si det da. Så sier broren hans, «Jeg skal ikke si noe til far. Hvis du alltid sørger for at det er vann i huset, og at det er ved til ommen.» Jo da, det var han veldig innforstått med, han skulle ordne dette her. Og jeg skal si det blei vedbæring, og det blei vannbæring, og han sto. Men det var bare én ting med dette her. All den vannbæring og all den vedbæringa som han gjorde, skapte ingen fred i hans hjerte. Nei. Synden var der, den tok ikke bort synden, alt han strev. Og til slutt så måtte han si til far akkurat sånn som det var. Så fikk han lettet sin samvittighet. Og så fikk han syndenes forlatelse også av far for dette. Og så var det jo en dag at broren kom forbi, og så sa han at «Jeg synes det er lite vann i spannet», sa han. «Må sørge for dette her». Så gutten på han, og så sa han, «Ta og fyll det selv», sa han, «for nå er saken med far oppgjort.» Ja, det skapte ikke fred. Nei. Trelldommen løste ingenting. Nei. Det er verre når et menneske kjenner på den trelldomsånd i et Guds liv. Jeg satt opp i Trøndelag for noen år tilbake nå i en bil. Vi hadde hatt møte på et lite småsted, og jeg satt fremme sammen med mannen i huset. Og i baksetet satt kona. Og så sier hun plutselig, «Kjell, jeg er så luta lei av å være en kristen.» Det var da litt av et vitnesbyrd, sa jeg, når du kommer fra møte, og jeg har preka, sa jeg til henne. Ja. Jeg er så luta lei av å være en kristen. Så sier jeg til henne, «Hva er det du er så luta lei av da?» sier jeg. «Er det syndenes forlatelse du ikke lenger bryr deg om?» Å nei, sier hun. Sier det er ikke det, nei. Er det barnekår hos Gud du ikke bryr deg om lenger da, sier jeg. Å nei, sier hun. Det er helt misforstått meg helt. Ja. Er det den rettferdigheten du har fått hos Jesus du ikke bryr deg om nå da, sier jeg. Å nei, hvordan kan du tenke det, sier hun. Så jeg begynner å lure på hva det er for noe. Og så begynner hun å gråte, og så sier hun, «Men du skjønner, jeg får det jo ikke til. Jeg får det jo ikke til.» Samvittigheten, frykten, kommer så til kort. Det er mange som sliter sånn. Jeg har møtt mange av dem opp igjennom livet. De får det ikke til, og så ønsker de å få det til. Og jeg vet ikke om vi av og til også taler på en måte som gjør at vi skaper problemer for mennesker også. Da jeg var ung, så var det et uttrykk som de troende begynte å spørre andre om, og dette her var dette, har du det rett med Gud? Ja. Jo da, det er jo et spørsmål, det som jo på sin måte kan være viktig, men det kan jo bli rivende ruskende galt da. Kan ikke det? For hva kikker du på da, om du har det rett med Gud? Ja, tenker du på hva har jeg å komme med, hvordan har jeg det, hvordan er min indre temperatur, hvordan er min åndelige varme, hvordan er min iver, og alt dette her, det kommer fram, og så setter du temperaturmåleren på ditt eget Guds liv. Og har det rett med Gud? Det kan føre oss bort. Altså, glad for jeg kan få lov til å si det til dere, og jeg må preke det til meg selv også. Gud gav oss ikke trelldommens ånd, så vi igjen skulle frykte, men han har gitt oss barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, far. Barnekårets ånd, det er Herrens gave til sine barn. Barnekårets ånd springer ut ifra barnekåret. Bibelen vår taler en del om barnekår hos Gud. Og det er et fantastisk uttrykk så, som en egentlig burde hatt en hel bibeltime om. Men det er egentlig sammensatt av to ord. Og det er sønn. Det står altså ikke barn, men det er oversatt hos oss med barn. Egentlig skulle vi kanskje sagt sønnekår. Men det er to ord, sønn og skattkammer. Knytt disse to tingene sammen. En sønn, en voksen sønn, med alle sønnens rettigheter, har adgang til Guds skattkammer. Det er barnekåret. Det er et vidunderlig ting. I sangen har Sigvart Engelseth sagt det jo så fantastisk flott. Hadde det ikke vært fordi at det hadde vært det, er en sånn kar som har skrevet det, så hadde jeg vel aldri tort å sagt det. Men jeg tror det er Bibels dekning for det. Jesus har satt meg inn i barnekåret sitt. Takk skal han ha for det. Alt det han har. Hørte du det? Ikke hva jeg har altså, men alt det han har, er med rette også mitt. Altså, det er riktig, det er rett at det er slik, og Gud har ordnet det slik, for han har gitt oss barnekåret i Jesus Kristus med alle de rette som han har. Det bestemte Gud i evighet, så det var ikke din og min gudsfrykt eller våre gjerninger eller noen ting som er knyttet til oss som hadde med den saken å gjøre. For den sedde i evighet, da han bestemte det, at vi skulle bli likedannet med hans sønns bilde. Altså det barnekår og det han hadde, det skulle være vår eiendom og vår rikdom. Alt det han har, er med rette også mitt. Ja, i sannhet, takk skal han ha for det. Og det er det da som er utgangspunktet for barnekårets ånd, som springer ut av barnekåret, som hviler på det, og som gir ånd til min ånd og til mitt liv. Barnekårets ånd. Jeg vet noe jeg har, ved hvilken vi roper Abba, far. altså kommet i et nytt vidunderlig forhold til himmelens Gud, fått barnekår hos ham. For mange år siden jeg satt og jobbet litt med barnekåret. Og da er det at den mellomste datteren min, Katrine, heter hun. Hun kom inn på kontoret til meg og var nok så opprørt. Og så sier hun, pappa, pappa, du må komme min eneste gang. De andre jentene, de skal på sykkeltur, og sykkelen min er ikke i stand. Du må komme og reparere den med en gang, for du skulle være med. Da var det jeg sa til, hvorfor kommer du til meg, sier jeg. Jeg hadde litt baktanke med det, for jeg hadde lest andre som hadde gjort det samme. Men jeg tenkte, jeg får jo prøve det, jeg også. Hvorfor kommer du til meg med det? Ja, det er en god nabo som heter Martin. Han var mekaniker og en god venn av oss. Men jeg sa, hvorfor går du ikke til Martin? Han kan bedre sånne ting enn meg. Det var vel både hun og jeg klar over, kanskje. Men så jeg ser henne for meg der hun står på kontorrommet mitt og ser på meg. Og ser spørsmålstegnet i ansiktet hennes. Men du er jo pappaen min. Ja, du er jo pappaen min. Hva var det for noe? Det var barnekårets ånd. Hun hadde rett til å bli hørt. Hun hadde rett til å bli hjulpet, for hun hadde et barnekår, og det barnekåret som hun hadde, det ga tillit. Frykten var borte. Da jeg fikk lov til å komme slik som jeg var med det til han. Slik er det hans barnekår, eller vårt barnekår hos Gud. Og slik vil også et barnekår være i det praktiske liv, i vårt hjem. De får komme. Er det ikke vidunderlig, dere? Det er vel Paul Gerhardt som sier det. Og jeg trykker det til mitt hjerte. Og hvilket smykke jeg da fra himlen får. Og hvilken lykke er dette barnekår. Når hva oss skader, jeg kan for tronen gå og sie, Fader, ditt barn du hjelpe. Hva står det da? Hæ? Hva sier du? Må, ja! Har du hørt maken? Hæ? Må! Hva er det for noe? En rett som hviler på et barnekår. Jeg får lov til å komme slik er han. Jeg får lov til å vise fra det som kan trykke ned og det som kan ødelegge. Men jeg får lov til å legge det bak og komme til ham som har en åpen favn og som har kjøpt meg så dyrt og som har gitt meg del i de dyrebareste skatter med sitt eget liv, med alle de frelsens gaver som han er og har. Og så får jeg lov til å komme og vite noe i mitt hjerte. Må ditt barn du hjelpe må. Min Gud, vår lader, det er deilig der å stå. Så får jeg lov til altså å få ta til mitt hjerte. Vi fikk jo ikke. till om en sån. Men det fick barnekåret sån som gör att vi roper Abba far, rätten till att komma i ett barnekår som han har köpt oss till med sitt dyre blod, för att vi ska njuta det, glädja oss i det och ha frimodighet i det. Amen.